prvej línii. Prvej línii.
Dobrý večer, poslucháči, milí poslucháči, hlásim sa z relácie v prvej línii, Roman Michielko. Isté ma poznáte z iných relácií, pre všetkým z Trikolóry a z politických rozhovorov s Romanom Michielkom. Dneska teda premiérovo v prvej línii a v priebehu hodinky, ktorú by sme mali spolu stráviť, by som sa rád venoval nejakým trom najzásadnejším témam, ktoré uplynuli týždeň, rezonovali na Slovensku. Iste sa nemôžeme vyhnúť tej prvej, tuším, že v pondelok, odpálila sa odposluch, respektíve audionahrávka komunikácie medzi Kočnerom a Trnkom, bývalým generálnym prokurátorom. Bolo okolo toho strašne veľa rečí, a o čo vlastne išlo v tejto kauze. V tejto kauze išlo o to zákulisie, respektive o viacero vecí. Tá najzásadnejšia, kde bolo tých plno vulgarizmov, bolo to, že Trnka mal od Kočnera v trezore generálnej prokuratúry schovávať audiozáznam Gorily. No lenže neodolal pokúšaní, urobil nejaké kópie a pravdepodobne chcel vydierať Haščáka. Ten problém bol v tom, že Kočner sa mu zaručil, že tá nahrávka je jediná a že sa nebude ďalej v podstate púšťať ani kolovať. Stalo ho to, teda Haščáka, 1 000 000 eur. A tým pádom, týmto vydieraním samozrejme sa ukázalo, že tak nie je. Dneska teda veľmi dobre vieme, že to tak nie je, pretože uniklo to viackrát. No a svedčí to o tom, aký človek to je Trnka. Ten problém je v čom? Sekundárne sa tam ukázala ešte jedna vec, veľmi podstatná a dôležitá. Ako to bolo s voľbou generálneho prokurátora. Možno, že na začiatku by sme si mali povedať, prečo vlastne Trnka bol dôležitý pre rôzne garnitúry. Tá prvá vec bola tá, že, a to si treba pripomenúť, v roku 2004 bol zvolený za generálneho prokurátora prvýkrát, v roku 2004 bola tzv. Druhá Dzurindová vláda. Trnka bol veľmi flexibilný prokurátor, to znamená, že dokázal spolupracovať s každou garnitúrou a dokázal zabezpečiť, aby sa citlivé kauzy neotvárali. Ale tak, ako bol v jednej garnitúre, bol aj v druhej, boli tam vážne pochybnosti o tom, respektíve v rámci, keď prišla teda Radičová vláda v roku 10, tak istým ľuďom nevyhovala toto jeho takáto tichá dohoda, o ktorej hovoril už niekedy dávno Lipšic, že v podstate navonok opozícia a koalícia sa navzájom vymedzujú, nadávajú si, ale vlastne nikdy nejde do tuhého vrana v ranej oči nekvikole a bola taká tichá dohoda, že vlastne si nepôjdu po krku. No, skončilo to tak, že toto istej časti koalície nevyhovovalo, predovšetkým Žitňanskej a nejakým ďalším právnikom, ktorí tam chceli človeka, ktorý jednu časť politického spektra bude chrániť, tak ako to robil Trnka, ale druhú bude škandalizovať. Tou osobou mal byť Čentéš. No ale spočiatku nebola ani na ňom nejaká dohoda celokoaličná, a skončilo to tak, že vlastne prvý návrh na voľbu Čenteša dal šéf poslaneckého klubu SDKU Janiš, Stano Janiš. A bolo to dohodnuté tak, že koalícia mala väčšinu 4 hlasov. V tom videu, respektíve v tom audiozázname sa hovorilo o tom, že vlastne 1 000 000 eur dala Penta na kúpenie 2 poslancov a 1 000 000 dal Kočner. Čiže po 500 000 malo ísť na každého poslanca. Dodnes sa špekuluje, že či to boli Mosťáci alebo SDKU. V tom rozhovore, ale tam je otázka, či sa tomu dá veriť, že nakoniec z SDKU to nebolo. A možno treba povedať, prečo to nevyšlo. Nevyšlo to preto, lebo jeden z koaličných poslancov mal byť na zahraničnej služobnej ceste a nepredpokladalo sa, že sa vráti na hlasovanie. On sa vrátil úplne tesne a vlastne celá tá vec oslava na generálnej prokurátore a podobne išla do prázdna. No a potom samozrejme tí ľudia ale už dostali peniaze, tak sa očakávalo, že aj ďalej to teda bude. Lenže tam bol taký dvojitý bonus. Iveta Radičová povedala, že ak bude zvolený Trnka, tak ona abdikuje. Možno treba povedať troška pre pamätníkov, alebo pre tých, čo si to už nepamätajú. V roku 2010 Dzurinda nekandidoval do parlamentu, pretože tesne predtým sa mu rozpadla krajská organizácia v Bratislave a ľudia, ktorých ako on rozpustil celú krajskú organizáciu, ktorí strašne veľa vedeli o rôznych špinavostiach, predovšetkým, čo sa týka financovania SDKU, tak púštali tie kompra, začalo sa vyšetrovanie, ktoré samozrejme vďaka tým správnym prokurátorom išlo vždycky akože do stratená. Ale on bol tak silne diskreditovaný a tak silne toxický, že nekandidoval. Potom boli primárky volebného lídra. Súťažili o tento post Mikloš s Radičovou. Vyhrala to Radičová, tuším, s výnimkou dvoch krajov. Čiže 6 krajov mala Radičová, v dvoch krajoch tuším, že Žilina a neviem už presne, ktorý bol druhý, bol Mikloš. Čo nie je podstatné? Podstatné je to, že samozrejme volebný líder mal byť pre Dzurindu, alebo ideálnym lídrom mal byť Mikloš. Boli veľmi frustrujúci, keď urobila SDKU vďaka líderke Radičovej, ktorá nebola polarizujúca a nemala žiadne kompra, získali 18%. A vtedy stratil súdnosť. Dzurinda veľmi ho škrelo, že v poslednej chvíli to neustal a že teda pustil to, lebo si myslel, že to je jedno, keby aj on kandidoval, bolo by to veľmi podobné. A bol by on líder a nie len nejaký minister zahraničných vecí, čo ho vôbec nebavilo. A na čo nemal. No, vlastne od prvých mesiacov, na začiatku to bolo samozrejme od začiatku jasné, že teda volebný líder bude ten, ktorý bude vyjednávať aj zloženie koalície a zostaví vládu. No a on to veľmi ťažko niesol a preto hneď od začiatku vymýšľal nejaké intrigy, ako ju odpáliť. A toto bolo dva v jednom. Na jednej strane by Dzurinda mal svojho prokurátora, ktorý by vlastne držal tú tichú dohodu, že budeme po sebe štekať, ale nepôjdeme po sebe úplne že natvrdo. A na druhej strane by padla Hradičová, bol by Mikloš, čo by bol v podstate jeho človek. A samozrejme, že vtedy boli naštvaní na Radičovú aj Matovič. V tom rozhovore s Kočnerom to jasne povedal, že nesplnila, nedala do programového vyhlásenia jeho podmienky, lebo oni tam chceli zakomponovať a že teda bol strašne zúrivý, zúfalý, naštvaný a teda veľmi škaredie o nej hovoril, akože alkoholička, hysterka, tak, tak, tak. No a potom samozrejme, kto si pozná dobre Sasanku, tak vie, že to isté bolo, keď Kočner v podstate sa bavil o voľbe generálneho prokurátora, že teda áno, že treba vymeniť Radičovú za Mikloša, lebo on je racionálny, dá sa s ním dohodnúť, nepodlieha emóciám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tom čase, to bol tuším október 2010, čiže voľby boli niekedy asi okolo 3 mesiace, lebo tesne po voľbách, tak vlastne aj Saska bola vtedy ochotná, lebo sa jej zdalo, že je lepšie riešenie vymeniť túto Radičovú za Mikloša. Stalo sa to iba preto, že nestalo sa to iba preto, že skrátka ten jeden jediný poslanec neprišiel, teda prišiel, čo oni nerátali. No a potom samozrejme vieme, čo nastalo v zákone, priamo bolo napísané, že voľba generálneho prokurátora je tajná. No tak bola druhá voľba, kde teda už veľmi hrozilo, no, že to teda nemusí dobre dopadnúť, tak bola tá absolútne ako temná chvíľa koalície, že si museli fotiť hlasovacie lístky, čím v podstate tajnosť voľby prestala byť, čo sa potom spochybnilo a boli obrovské veci okolo toho. Tak potom bolo tretia tzv. Radičovej kód, to znamená, že každý poslanecký klub, aby bolo jasné, že ktorého klubu je kto za čo, sa dali buď čiarky, alebo bodky, alebo podobne, a takýmto spôsobom označovali hlasovacie lístky. No a nakoniec to teda skončilo tak, že bol zvolený Čentáš, ale okrem iného aj kvôli zásadným pochybnostiam ohľadne serióznosti voľby ho Gašparovič nevymenoval a on potom samozrejme dostal súdne zadozučenie v tom zmysle, že jednoducho mu vyplatili celý 7-ročný plat generálneho prokurátora a ďalej funguje na prokurátora, Boh vie, či ho znova nevytiahnu. To je k tej prvej veci. Tá najpodstatnejšia časť ale bola tá, že dvaja ľudia, ďalší vlastne vydierali Haščáka a chceli mu predať, tuším dokonca za 5 milión eur, audiozáznam Gorily, čo teda bolo neslýchané a samozrejme oni na to nemohli. Mimochodom, v tom známom rozhovore, keď bola tá SMS-ka Kočnera Haščákovi, že odjebem nejakého človeka, hej, to je citát, tak vlastne vtedy bola veľká krízová komunikácia. Vagovič s Bradym z Aktualíci zobrali Haščáka spolu s teda Dankom, ich hlavným PR manažerom. A tam sa preriekol a vlastne povedal, že zaplatil za Gorilu. Teda za ten audiozáznam. Čiže toto už bolo viac menej všeobecne známe. No a najhoršie je to, že čo nastalo potom. Potom nastala absolútna hystéria s tým, že v podstate... Že ešte možno treba takto vysvetliť, prečo vlastne koalícia, teda opozícia chcela, aby Trnka ostal. Ona chcela ho preto, lebo mala s ním isté skúsenosti a vedela, že to bude zametať na všetky strany a nechcela, aby tam bol v podstate jeden človek, ktorý pôjde iba po nej. No takže pre ňu bol vždycky ako priateľnejší, lebo že samozrejme za každou garnitúrou sú rôzne veci, ktoré treba pozametať, kostlivce v skrini a podobne. Takže toto bola tá prvá vec, no ale úplne absurdná, aká vznikla hystéria. Dnes sa stáva, alebo dnes sa ako keby ukazuje, že alebo média podsúvajú predstavu, že vlastne Trnka bol vždycky nejaký smerácky človek. No tak, aby bolo jasné, Smer ho nikdy nezvolil. Je fakt, že keď boli v opozícii, tak bol pre nich priateľnejší, ale to bol prvý výber Dzurindu. A áno, bol to človek, ktorý nikdy nemal byť generálnym prokurátorom, ale ešte raz, prvýkrát ho dal do tohto postu vlastne Dzurinda. Táto kauza nastavila zrkadlo v tom zmysle, že áno, to, čo sme tušili, tak teraz už veľmi dobre vieme. Časť prokurátorov, časť sudcov, časť vyšetrovateľov a policajného zboru je skompromitovaná. Sú to ľudia, ktorí boli pod vplyvom rôznych skupín, ktoré mal pod palcom Kočner, či už sú to Bodorovci alebo podobne. A istí ľudia, istí naši ľudia, vyvolení ľudia si jednoducho mohli páchať trestnú činnosť predovšetkým ekonomického charakteru. A fungovalo to dlhé, dlhé roky, až 10 ročia tak, že vlastne nebola chyba v systéme a prešlo to v pohode. Čiže toto je to prvé posolstvo. Čo mňa strašne vyrušovalo na tomto, bolo absolútne aktivistické, neobjektívne a doslova akože cynické a manipulatívne interpretácia tejto kauzy, akože toto je nejaká len súčasnej koalície, že vlastne akože Kočner je človek, ktorý je tu neviem 7 alebo 10 rokov, nie, on je tu 30 rokov. On je človek, ktorý vznikol niekedy ako súčasť tvrdo antimečiarovskej opozície. On je človek, ktorý mal kontakty v Bratislave predovšetkým na pravicové kruhy, ktorý sa v tom polosvete dlhé 10 ročia pohyboval, áno. Trnka bol jeho parťák, Trnka bol človek, ktorý vedel pozametať a ktorého si on prial. No a jednoducho toto, čo robia médiá, je maximálne falošné. To treba jednoznačne povedať. A možno, že ešte dôležitejšie a zásadnejšie bude potom komentár alebo audiozáznam Gorily, ale o tom asi by sme si dali druhú tému alebo druhú kauzu po nejakej krátkej hudobnej prestávke, a vlastne to bude tá druhá téma, a potom tretia téma budú vlastne tie posledné veci, čo sa týka politických strán. Takže dajme si teraz, neviem, po nejakých 10 minútach, 20 skoro, prestávku a potom budeme pokračovať v tej najzásadnejšej téme.
Ale do vtedy
No, takže doznela pieseň a pokračujeme v najzásadnejšej časti v podstate našej relácie, a to je v podstate gorila. Celým mediálnym priestorom dnes vládne táto kauza. Samozrejme, táto kauza nie je nič nové. V decembri 2011 bol zverejný prepis. Hej. To znamená, už vtedy bolo jasné, o čom to je. No a teraz sa našla 39-hodinová nahrávka, teda audiozáznam. To znamená, že keď dovtedy sa mohlo ešte teoreticky, aj keď asi tomu skoro nikto neveril, fabulovať, že to je nejaká konšpirácia, že niekto si tam niečo napísal a neviem tak, tak teraz už je to jasné. Problém je, že ako sa to dnes interpretuje? Dnes sa to interpretuje tak, že napriek tomu, že to bola kauza druhej dzurlindovej vlády, tak všetky médiá neskutočne utrpne, neskutočne trapne, neskutočne choro z toho robia ako keby, že mega kauzu Smeru. A teraz poďme, ja som samozrejme spoznal všetky tlačovky a neviem čo, niečo som sa k tomu vyjadroval, no ale poďme si teda povedať, aká je realita. Údajne v prepise bola teda takto. Najprv sa vyťahuje teda tá kauza, vlastne prvá vec, čo sa ukazuje, že aké boli najzásadnejšie odhalenie gorily. Najzásadnejšie odhalenie gorily boli, že šéfka Fondu národného majetku a jednotliví členovia prezidia Fondu národného majetku rozhodovali o privatizáciách a navzájom sa vyplácali, kde boli pomery, kto koľko dostane za akú privatizáciu. A potom to zrejme ďalej dávali niektorým politikom, Dzurindovi, Miklošovi, a skrátka vyplácali sa tí nominanti. Boli tam, by som povedal, veci, ktoré sú esenciálne ekonomické zločiny. Paroplynový cyklus cez miliardu, vraj strata pre štát, letiska, neviem čo všetko. Ten model fungoval absolútne neslychaným spôsobom. Haščák prišiel a vlastne diktoval Malchárkovi, vtedejšom ministrovi hospodárstva, že komu, koľko a za čo a koho budú ako vyplácať. Čiže relatívne veľmi nesofistikované, nahrubo kradnutie. Fakt také, že nahulváta, doslova nahulváta. No. Toto zaujímavé, že miesto toho, aby sa išlo po tých najväčších kauzách, miesto toho, aby sa pustili, že ako to bolo a čo to bolo, tak v podstate riešia jednu jedinú vec, a to, že teda je tam jeden taký krátky rozhovor a ten rozhovor je vlastne o tom, že Haščák tak platonicky hovorí niečo v tom zmysle, že teda sú exponovaní v zdravotníctve a teda logicky mu hovorí Fico, že v poriadku, u nás je v tomto kompetentný Paška, nech sa, je mu k dispozícii v tom zmysle, že však nech sa stretnú, porozprávajú, povedia mu svoje názory, koncepcie, keď to bude priateľné, môže sa to zapracovať do programu. Ako vieme, nakoniec Paška nikdy nebol exekutíve, teda nebol ministrom, boli tam iní ľudia, Raši a podobne. Ale samozrejme, nikto nepopiera, že v tomto biznise podnikal, mal vplyv, ale, a to by som ja zdôrazňoval, lebo však som to sledoval, ani nie tak legislatívne, ako skôr, že teda osobne bol exponovaný cez nejaké firmy pri nejakých nákupoch. Čiže nie, že nastavať systém a podobne. To všetko sa urobilo za zajaca. No medzi tým teda prišiel Matovič na tú tlačovku a vraj tam niekde započul nejakú vec o, to je tá známa kauza vlastnou hlavou, ktorú Hanzel pustil, že teda, kde sa chváli, alebo keď niekomu hovorí, že teda našiel peniaze na financovanie strany. A potom teda Flašík, to je tiež tá známa kauza v roku 2006, kvanta jeho ľudí, ktorí boli dosadení na kandidátku s tým, že teda sponzori ich dali, tak odišli z tej kandidátky, lebo zistilo sa, že vybral pre stranu a nedostal, tie peniaze sa nedostali až k strane. No. A teda vraj tie peniaze neboli v účtovníctve strany. Neviem teda, ako je to časovo, lebo ono by to malo logiku v rokoch 99 až 2002, kedy to bola nová strana a musela urobiť zmluvu s diablom, rozumej, s sponzormi, ktorí v podstate odchádzali od Mečiara a prichádzali k Ficovi a chceli, aby teda tam neboli nejaké vlády, ktoré teda neboli ich im blízke, teda kvôli tomu, že chceli smerovať iným spôsobom a mali svojich sponzorov. Takže vlastne si našli svojho konia. Neviem si celkom predstaviť, že 250 miliónov by mohli dávať cashom a podobne. Tie najväčšie, keď si niekto spomenie tú kampaň Smeru v roku 2002, ona bola skutočne veľkolepá. Niektorí marketeri hovoria, že tak mohla 100-120 miliónov. Tam boli tie holé zadky, tam bol Mr. Proper a neviem čo všetko. Takže v tom prípade je to možné, že takéto sumy a takýmto spôsobom boli financované, ale trestnoprávne je to už dávno premlčané, takže tam nie je do čom. No a samozrejme, tvrdenie je jedna vec a dôkaz súdny je druhá vec, ale isté, že vrha to isté zlé svetlo na Fica. Ale zase, tá brutálna selektivita, SDKU mala tak neskutočné, absurdné to financovanie. Tam boli také veci, tam akože neslychané v londýnske konto Kucej, teda pokladník chodil, tam bola tá logo tej firmy, teda logo SDKU mala firma, schránková firma zaregistrovaná, ktorá vyplácala. Jednoducho je krajne pokrytecké rozčuľovať sa nad tým, že takto vznikajú strany. Bohužiaľ, situácia je taká, že tie strana, ktorá chce uspieť, tak musí mať financie. Nestačí len nejaké dobrá vízia, tá sa k ľuďom ani nedostane. Pokiaľ človek nemá reklamy, čas, billboardy, rôzne PR aktivity a tak ďalej, vtedy ešte online nebol. Čo je podstatné? Podstatné je to, tu sa chcem vlastne vrátiť k tej tlačovke, druhej tlačovke Matoviča, ktorý najprv akože s krvavými očami a tie najsilnejšie slova mal teda na Fica v poriadku. Ako vraj teda tam našiel tú jednu vetičku a vlastne to je to, s čím šaškoval aj na tlačovke Smeru. A potom teda povedal, no ale buďme úprimní, je to kauza druhej Dzurindovej vlády a teda akože Gorila Mláďa, Beblavý je vlastne mega pokrytec. No, paradoxne, zase sa mi stáva, že druhýkrát asi v živote súhlasím s Matovičom. A to v dvoch rovinách. Beblavý v roku 2012, aby sme boli v nejakom časovom horizonte, v decembri 2011 bola zverejnená Gorila. Viac menej každému súdnemu človeku bolo jasné, že je to plus minus pravdivé. Nie úplne všetky tie kauzy vyšli, niektoré veci sa nestihli dotiahnuť, ale to, čo sa dotiahlo, dostali to tí ľudia, ktorí boli dohodnutí. Bolo to úplne jasné. Čo urobil Beblavý? Samozrejme, žiadne veľké rozhorčenie. Jediný človek, ktorý sa rozhorčil a odišiel z politiky bola Iveta Radičová, povedala, tak takto ďalej nie, ja toto... Samozrejme, tam bola hlavne trauma z toho, že jej padla vláda, ale iste teda za rôznych podrazov a okolností Dzurindu. Ale Beblavý si povedal, no dobre, no tak som v gorilej strane a teraz čo, kvôli tomu odídem z politiky? No nie. Vtedy sa ukázal ako krajný oportunista a človek, ktorý nemá problém s tým, v akej strane je, chcel ostať v politike, mal našlapnuté na politickú kariéru, no tak napriek tomu, že vedel, s kým má tú česť, kandidoval. Samozrejme, že kauza Gorila neskutočne pustila žilou SDKU. Z 18,5% klesli na 6%. V 7 z 8 krajov mali pod 5%, iba v Bratislava to vytiahla. No a strana bola veľmi oslabená a potom iste niektorí ľudia sa prekružkovali. Je tam taká jedna veľmi paradoxná vec. Pani transparentná Lucia Žitňanská bola ministerka spravodlivosti v tom čase a vlastne po týchto všetkých veciach, ktoré vyplávali na povrch, keď všetci si čítali, ako to fungovalo, tak na vládu sa dostala po to rokovanie odvolanie Bubeníkovej šéfky Fondu národného majetku. Za odvolanie hlasovala Radičová, ale proti odvolaniu hlasovala pani transparentná Žitňanská. A vtedy to bolo oportunizmus. Potom, keď pochopila, podľa niektorých interpretácií, je možno Žitňanská tá jediná osoba, ktorá vôbec zachránila ten veľmi biedny výsledok SDKU, kedy tesne pred voľbami povedala, že ak bude mať viac preferenčných hlasov ako Dzurinda, tak ho vyzve na súboj a teda bude sa uchádzať o teda predsedníctvo v SDKU. Vďaka tomu podľa niekoho získali aspoň tých 6%, inak by ich a nezískali. No a samozrejme, keď z 18,5 padla strana na 6%, no tak Dzurinda verejne vyhlásil, že nebude kandidovať, ale proti Žitňanskej kandidoval Frešo, vyhral to a jeho veľká a nehnúca sláva je že v tom, že dokonale zlikvidoval túto stranu, takže urobil aj on niečo dobre pre Slovensko. No a teraz poďme k tým veciam, že dnes sa tu nadáva nejaká dedičná vina všetkých smerákov a nedaj Bože všetkých koaličných strán, že teda sú skorumpované a dokonca niekto, ktorý niekedy bol ako expert nominantom tej strany, tak do tretieho kolena je prekliatý a nikto s ním nesmie spolupracovať. Je napríklad teda Druckerová dobrá voľba. A na druhej strane, akože boli tu KDHci, bol tu vlastne Gorila Mláďa a Beblavy a ten ako keby, že žasnem, ako sú niektorí novinári alebo prestitúti, ako majú nekonečne selektívnu pamäť alebo ako strašným spôsobom manipulujú, lebo ich zodpovednosť, takéto metre na ich integritu a morálku nie sú. Takže toto je, to je ďalšia vec, ktorá je veľmi problematická. No a čo je ale najpodstatnejšie, a toto tiež chcem zdôrazniť, kauza Gorila, prepisy k tejto kauzy, kolovali už tak od roku 2009-2010 medzi rádové desiatkami dobre informovaných ľudí. S týmto textom, s týmto prepisom sa obchodovalo, a nie len, že obchodovalo, ale x ľudí ju malo k dispozícii. Viackrát to potvrdil, preriekol sa, aj z nepriamých, aj priamých dôkazov sa to dá vysledovať. Prepis Gorily mali v roku 2010 pred vstupom do aktívnej politiky a hlavne pred podpisom koaličnej dohody ako Sulík, tak Matovič. Žiaden mainstreamový novinár sa ich nespýtal, že vy ste nemali problém ísť s týmito ľuďmi. Samozrejme, mohli teoreticky povedať, že však bol to prepis, ale my sme nemali istotu a dôkazy. Inak keď hovorí niekedy Matovič o dôkazoch, alebo prezumci neviny, tak sa neskutočne bavím, lebo to je ten posledný človek, ktorý na niečo také akože dá. No ale dobre, takže tento človek dokonca ani potom, kedy prepukla Gorila, nikdy sa tak ostro, tvrdo a jednoznačne nevyjadril voči Dzurindovi, voči Miklošovi. Nikdy nepovedal, že okamžite musia odísť z politiky, že majú ísť do basy, že majú sedieť, že sú zločinci. Nie. Staral sa vždycky ako veľmi lojálny koaličný poslanec, teda s výnimkou jedného hlasovania, kedy podporil Sulíkov pád vlády, teda pridal sa k vyslaniu nedôvery vlády Radičovej, ale inak držal hubu a krok. Ja sa pýtam, ako on má morálnu právo, integritu niekomu vstupovať do svedomia, a to tak brutálnym spôsobom. Nakoniec, samozrejme, táto kauza je zaujímavá v tom zmysle, že ukázala v oiznej nahote, ako to fungovalo. A vôbec čítal som rôzne veci, aj také, že Haščák je vlastne oprávnene mrzutý a oprávnene má teda tú smolu, že takto fungovali veci dlhé 10 ročia. Rôzni lobbysti, rôzni silné podnikateľské skupiny v rôznych bytoch, salónkoch a tak ďalej sa dohadovalo o biznisoch, o privatizáciách, o všetkom možnom a samozrejme aj o províziách, rozumej, podplácačkách alebo korupcii. Len bohužiaľ práve Haščák mal byť vedľa Siskára a jeho to nahrali. Hej? Akože ak by všetky privatizácie, ktoré na Slovensku boli veľké privatizácie, boli nahraté, tak ľudí vedľa Haščáka by bolo minimálne ďalších 10, možno 12 takýchto veľkých hráčov. Haščák mal iba tú smolu, že skrátka všetky tie jeho veci sa nahrali a sú zdokumentované. Takže jednoducho no, toto mu celkom nevyšlo. Jeho reputácia je teraz obrovský problém. Toto neviem, ako môže trestnoprávne to možno ustojí. Reputačne asi nie. Trestnoprávne preto, že tiež sú to korupcia nie je síce premlčaná, ale neviem, napríklad financovanie strán to už určite premlčané je, čiže trestnoprávne nie. Otázka je, že samozrejme, či bude tento audiozáznam pripustený ako dôkaz. Robia sa teraz rôzne také tie teórie, že čo s tým, že ako to urobiť, aby ja neviem, sa skonfiškoval majetok. No to nie je také jednoduché. To bude séria veľkých súdov. Áno, konfiškácia majetku na dobudnutá z trestnej činnosti je možná, ale je otázka, že trestná činnosť je, keď niekto, ja neviem, dealoval drogy a z toho si potom z tých výnosov, ja neviem, kúpil nejaký hotel alebo nejaké reštaurácie, ktorý prepieral tie peniaze, ale predstava, že sa vyvlastní na základe zákona celá penta je úplne že nerealistická. Čo mňa najviac vyrušuje, teraz práve dneska boli protesty v mnohých mestách a sú veci, s ktorými ja nemám napríklad vôbec problém. Odchod Trnku z prokuratúry pokladám za ani nie, že za nejakú požiadavku. Ja predpokladám, že to nemá šancu ustať. On musí odísť, respektíve dneska je situácia taká, že v rámci nezávislosti súdnej moci ich ochrana tých prokurátorov voči výkonnej moci je relatívne veľmi veľká a nie je to tak ľahké, aby jedna moc, teda výkona, zasahovala takto do súdnej. Čiže najnormálnejšie, alebo najpravdepodobnejšie, že pochopí, že toto nemôže ustať, hodí rukav do ringu a odíde sám. Takisto si myslím, že po tom, čo bolo dneska zverejnené, nemá šancu Jankovská, aby bola ďalej sudkyňa. Tuším, že ako proforma si asi pozastaví činnosť a potom to nejak vyšumí. No nevyšumí to, pretože ona sa stala tvárou trémy a podobné záležitosti a jej reputácia už bude, ako jej šanca fungovať v verejnom živote a verejnom sektore je podľa mňa minimálna. A samozrejme otázka je, či to trestnoprávne uhrá alebo nie a to už je druhá vec, tam ako dokázať nad všetku pochybnosť bude oveľa ťažšie. Takže čo mňa teda vyrušuje? Mňa vyrušuje, že sa veľmi podlo, jednostranne a extrémne tendenčne hrá iba na jednu stranu a vlastne veci, ktoré ako dnes by mal byť, tak to by som povedal, keď sa zverejnila, teda, keď sa zverejnil ten audiozáznam, tak prvý, koho mali okupovať, mal byť Malchárek, Dzurinda, Mikloš, Haščák. Malchárek mal jeden trapný telefonát, kde povedal, že sa k ničomu nebude vyjadrovať a tým to skončilo. Nikto ho nerieši, nikto nezvoláva tlačovky voči nemu, nikto nehovorí žiadne také veci, ktoré by ako mal zodpovedať. Ale vôbec nekladú otázky a nehovorí, ako je možné, že človek, ktorý zdokumentovalo sa v zmysle, že spočítali sa teda jeho provízie za ten sotva rok. Vyšlo to na 10 milión eur alebo 300 miliónov korún. A nič. Je to akože v pohode, hej? Haščák, dobre, sú pred jeho sídlom nejaké demonstrácie. A aj voči nemu sa vymedzujú, ale ako ďalších ľudí z kauzy ako pred Miklošom Dzurindom tiež neviem, ako to, že nie sú demonstrácie pred nimi. To je pre mňa dosť ťažko pochopiteľné. Prečo oni dostávajú také akože veľmi jemné zaobchádzanie? Toto mi je absolútne akože, ja to samozrejme viem, prečo to je, lebo teraz je fajn, alebo jediné logické proti komu ísť je vytiahnuť niečo proti Ficovi. Dzurinda je akože v pohode, to je pomaly ikona, to je človek, ktorého si máme nedaj Bože vážiť, no neskutočné. Je to úplne absurdné a ukazuje to na absolútne pokrivenie aj tých organizátorov, ktorí už, ja som tomu venoval sa roky, písal som o privatizácii VŽ-tky strategických podnikov, vodného diela Gabčíkova nad Maroš. Gorila je v podstate len jeden z malých čriepok ich esenciálnych ekonomických vlastí zrád. A nič, akože nie je to, áno, dobre, povedzme, že dneska nie je vo verejnej funkcii. No ale tak ako už dneska není vo verejnej, alebo nebude, čo skoro ani Jankovská, mnohí ďalší. A hrá sa to absolútne ako v tomto zmysle podlo. Takže uvidíme, čo ďalej. Ja si myslím, že toto je strašné memento pre všetkých ďalších budúcich politikov, aby takýto model nerobili. Nakoniec, keď si zoberieme potom tie už Ficové vlády, oni v podstate neprivatizovali. Tam nebolo čo. Samozrejme, vždycky v verejnom sektore budú verejné zákazky. Bude sa vždy, keď je, kde sú nejaké verejné zdroje, tak každý sa bude snažiť nejakým spôsobom prísi na svoje, dať ponuky, ktoré sú výhodnejšie pre dodávateľa nejakých služieb alebo tovarov než pre štát a podobne. To sa jednoducho nedá, dokiaľ sú nejaké veľké rozpočty, vždycky tam budú nejakí špekulanti, ale budú teraz pod tlakom. Myslím si, že tento tlak má tlak sám o sebe na to, aby nebola korupcia, aby sa transparentne veci riešili, je v poriadku. Čo vôbec nie je v poriadku, je extrémna jednostrannosť. Ešte som videl takú divnú tiež akože komunikáciu jednou tuším redaktorkou Rutkajevou, tuším z plus sedmičke alebo plus jednotky. A tam sa ukáže, ako niektorí novinári, to sú skutočne už potom prestitúti, myslím, že jej reputácia je definitívne pošramotená a v mediálnej branži si už prácu nenájde, lebo teda písala na objednávku a samozrejme za nejaké relatívne smiešné odplaty typu tuším nejaká dovolenka za 1300 eur alebo čo tam akože dostala. Aj toto je vlastne obrazom toho, že sú aj novinári, ktorí píšu na zákazku, píšu za relatívne smiešné sumy. No ale tak čo už, no. Za jeden článok je to slušné, ale za skazenie mena to je absolútne akože dehonestujúce a smiešné. Takže toľko k tomu. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, k kauze Gorila. Uvidíme, ako to budú ďalej hrať. Ľudia nie sú úplne sprostí. Ukázalo sa, že tie shromaždenia Zaslúžne Slovensko zase neboli nejak masové. A tým pádom ľudia ako keby už začínali prekúkávať alebo už prehliadli, že sa s nimi nehrá čistá hra. Je to fajn, že ľudia nie sú až tak hrubo manipulovateľní, ako si to niekto myslel. A aj tí ľudia, ktorí dneska robia veľkú, veľkú nadprácu v prospech niekoho, by si mali uvedomiť, že tak strašne tlačiť na pílu je až kontraproduktívne. Takže toľko k tomu. Ďalšie konštatovanie. Matovič je ten posledný človek, ktorý môže niekomu vstupovať do svedomia. Beblav je ten posledný človek, ktorý môže niekomu vstupovať do svedomia. Prejavil sa ako ťažký oportunista, človek, ktorý nemá morálne právo niekomu vstupovať do svedomia, pretože on bol skrz naskrz skompromitovanej, skorumpovanej strane. Napriek tomu bol v tej strane. Osobné ambície povyšil nad morálku a nemá teda právo niekomu vstupovať. On sám osobne sa síce ako nespomína, čiže on z toho priamo neprofitoval, ale nemal problém byť v partii z ľudí, ktorí vlás menej boli usvedčení minimálne verejnosťou z toho, že skutočne ulúpili štát, ukradli štát, uniesli štát a podobne. Ja si myslím, že tá neskutočná falošnosť sa im vráti ako bumerang a dneska funguje občianska studená vojna, ale ten bumerang je tak, že tí, ktorí sejú vietor, zožnú búrku a im sa to vráti. Oni nie sú čistí ľudia, oni to robia veľmi účelovo a veľmi hrubozrne klamú. A každé klamstvo, chvíľu je možné klamať veľa ľudí, ale dlhodobo a veľa ľudí nie je možné klamať. Čiže dokonca by som povedal, že ani nepredpokladám, že nejak brutálne by mohli padnúť teraz preferencie Smeru, lebo však na to sa hrá. Hrá sa strašne na odchod Fica. Tak ma napadlo, že ak by Beblavý vyzýval Pellegriniho, aby vytlačil, zatiaľ to robí Matovič, aby teda Fico odišiel z kandidátky, tak to je absolútne najväčší výsmech, lebo to by hneď mohli povedať, že Beblavý ty kedy si vyzval Dzurindu, aby odišiel z kandidátky. No a odišiel z verejného života. Je to úplne absurdné. Ešte jednu vec. Ja som v svojom videoblogu alebo videu verejne dal takú výzvu, že ak mi niekto dá jasne zdokumentovaný výrok Matoviča v rokoch 10 až 12, kedy vedel o gorile už v 10., keď vstupoval do vlády, respektíve keď začal podporovať túto vládu. A potom po decembri 11, do volieb 12, že vyzýval Dzurindu, Mikloša a tak ďalej, aby odstúpili a prípadne neskutočne agresívnym spôsobom nadával do zlodejov, podvodníkov a podobne, takže sa mu verejne ospravedlním. Nikto zatiaľ mi nič také neposlal, žiaden link, reálny link, žiadne vyjadrenie, žiaden audiozáznam, takže môžem kľudne povedať a konštatovať, Matovič je neskutočný pokrytec. Toľko k tomu, ešte tuším, jedna vec ma napadla v tejto kauze, ale nič, dobre, toto sú vlastne veci, ktoré som chcel povedať ku gorile a tiež dajme si teraz krátku hudobnú prestávku a potom budeme riešiť ešte poslednú časť našej relácie, kde si povieme, ako sa rozdávajú karty na slovenskej stranickej scéne a politickej scéne. Áno, takže odznel Elán, veľmi príznačná pesnička. No a poďme ešte k tým veciam tak telegraficky, ale predsa len, aby sme okomentovali aj, čo sa dialo v posledných dňoch a týždňoch na politickej scéne. Takže prvá krátka glosa, práve dneska sa zverejnilo, že sa vlastne maďarské strany spoja a pôjdu do volieb ako keby spoločné. Vieme, že dneska máme 9-10% maďarskú menšinu. Ak by boli v troch subjektoch, je úplne jasné, že by skončili. Dneska funguje, tým pádom predpokladám, že Matovičov projekt získať Maďarov skončil. Progresívci majú tú maďarskú platformu, no tak neviem, ako to skončí, ale možno, že 10 ľudí dajú na 150 na kandidátku jedného, možno dajú na zvoliteľné miesto, takže tam nejaký veľký odlev nebude. No a teda tá strana regionov, čo je teda volebná strana robená z týchto z Mostu a z vlastne bývalej SMK, ešte tam nejaká marginálna stranička, tak to je vec, ktorá v podstate zabezpečí, že aj v budúcom volebnom období nejakých 7% možno, že bude mať tá strana, lebo tak určite nie všetci Maďari volia iba maďarské strany, ale relatívne by to malo byť. Dneska už nikto nerátal s Mostom, v podstate už z tých povolebných kalkulácií vypadol. Po tomto ako keby spojení je jasné, že s nimi treba znova rátať. To je podstatná vec. Na čele kandidátky nebude Bela Bugár. Rieši sa, či to bude Abel Ravas, alebo Šojmoš, alebo dokonca minister dopravy Eršek. No, neviem. Ak chcú nejakú generačnú výmenu, mal by to byť asi Abel Ravas. Neviem, či Šojmoš je až taký. Ale to v podstate nie je až taký problém. Napriek všetkému si myslím, že získa najviac preferenčných hlasov Bela Bugár, ak tam bude. Hlboko predpokladám, že tam nebude na tej kandidátke Palčáky. Meňhard tam bude. No, skrátka, zase sa troška treba prerátať hlasy. Čo sa týka ochoty, ja neviem, tvoriť koalíciu, osobne si neviem predstaviť, že by mohli nejak dlhodobo spolupracovať Matovič s Bugárom. Je možné, že potom sa vlastne poslanecký klub nejak rozdelí, že tí, ktorí tam budú za SMK, budú súčasťou koalície a ostatní, neviem, ale každopádne je to vec, ktorú treba vnímať, pretože zamieša karty. Most nebol už relevantný hráč, znova sa stáva, respektíve maďarské strany. Ďalšia vec, ktorá je, ale to už je tak evidenčné, DJ zo Sasky reinkarnujú alebo pokúsia sa oživiť DS-ku. DS-ka je strana, ktorá roky tu bola, jeden jediný krát sa dostala aj do parlamentu sama, a to vtedy, v rokoch 90-92, kedy bolo do Národnej rady 3% klauzula, mali niečo okolo 4%, niečo tesne nad 4%, nikdy neprekročili 5% hranicu, ale vždycky boli ako súčasť koalície, ja neviem, SDK, UDS, a potom sa tak všelijak ešte to štiepilo na OKS. Skrátka, je to mimoparlamentná strana, tvrdopravicová. Čo to môže znamenať? Nechcem im nejak fandiť, akože podľa mňa šancu, že by sa dostali cez 5%, to je nulová. Líderka má byť Jana Kišová, čo je logické a určite priateľnejšie, ako keby to bol Galko, ale nebude to stačiť. Čo teoreticky a možno aj prakticky, ale zase tiež až tak tomu nefandím, by mohlo, čo je pozitívne, že to rozbije pravicové hlasy. Otázka je, že či to bude na úrovni skoku, čiže úplne marginálne, alebo dajú možno až 3%, čo už neviem, ale tak uvidíme. To je prvá vec. Druhá vec, najväčší význam tejto strany by bol v tom, ak by odobrali Saske toľko hlasov, že by skončila ako KDH 4,94 alebo 4,97. Až tak tomu nefandím, že to tak nastane. Ja sa troška obávam, že ten Sulík tých 5%, 5,2, 5,3 má úplne že skalných. Strana bude veľmi oslabená, ale asi prelezie. Ale keby boli veľmi aktívni, púšťali by ich spriaznení novinári nejaké strašné kompra na Sulíka a oni by nejakým spôsobom urobili dobrú kampaň, tak by to nemuselo byť márne. Takže toto k týmto veciam. No a potom je tu ešte tá známa výzva na spájanie národných síl, teda Kotleba vyzval Harabina, že teda nech netriešti národné síly. Harabin mu aj odpovedal, ale to sú tie také veci po povrchu. Ja poviem, ako to ja vidím. Podľa rôznych interných prieskumov najviac odoberá hlasy teda Harabinová strana Kotlebov, teda LSNS-a. Odoberá im, ale nie tak, aby ich ohrozila ich parlamentný status. To znamená, keď oni dneska majú v rôznych prieskumoch v tom najvyššom 13, v tom najslabšom nejakých 8-9, tak reálne, ak by zobrali aj 3%, sú ešte nad čiarou ponoru. Stále si myslím, že keby aj časť odliv voličov bola, tak nebude taká, že by to ohrozilo stranu. Na druhej strane, áno, dneska ešte v prieskumoch má niečo cez 3% Harabín, ale predpokladám hlboko, že nad 5% bude mať, pokladám to sa veľmi pravdepodobne. V tomto zmysle nemá ani zmysel spájania strán národných preto, lebo, a to je to podstatné, oni nakoniec budú v parlamente a oni dokážu niektoré strany, teda tie nové, osloviť aj časť nevoličov, čiže v celkovom súčte posilnia v parlamente, nazvime to, antiliberálnu a antiprogresívnu väčšinu. Význam na spájanie národných síl má vtedy, ak niekto kandiduje, kto zjavne nemá na to byť v parlamente, ale odoberie 3-4 mandáty, vtedy to má význam. Samozrejme, ja osobne neverím, že ega lídrov maličkých strán by boli schopné konať racionálne. A preto ja osobne si myslím, že jediný zmysel, ktorý ešte má nejaký zmysel, je pokúsiť sa dohodnúť pakt o neútočení. Nech si už kandidujú niektoré úplne malé straničky, či majú tie desatinky percenta viac alebo menej, to nie je až také podstatné. Podstatné je to, aby neutočili, nebrizgali na seba špinu a tým neoslabovali celý ten blok. Pre mňa ako človeka, ktorý nemyslí stranícky, ale myslí hodnotovo a blokovo, keď už, je v podstate jedno. Väčšina ľudí nechce, aby fungovala nejaká garnitúra, ktorá má nejaké parametre a charakteristiky, ale aby bola druhá. V tomto prípade je to jedno, teda ide o to zablokovať agresívnych slniečkarov, ktorí tu budú ohrozovať slobodu slova a vtláčať tu rôzne iné veci a správať sa ako paluda. Ak to, čo je dneska exces, bude normou, to bude veľmi nebezpečné a tomu treba zabrániť. Takže toľko k tomu. Ešte jedna vec je, prečo prišla táto výzva práve teraz, po tom, čo bola obrovská kanonáda zo strany Mazureka na Harabina. Podpásovo je to snaha pustiť alebo dať Harabinovi tzv. Čierneho Petra, že ty si ten, ktorý sa nechce spájať. My sme, dávame ti ruku na zmierenie, chceme ísť s tebou a ty si ten, ktorý odmieta. No, je to falošné, nemá to logiku a je to falošné. Nemá to logiku v tom, že ja som presvedčený, že Harabinová strana bude v parlamente a tým pádom hodnotový blok konzervatívnych síl bude posilený aj tým, že získa. Ďalšia vec sú tam technické. Kto by mal byť líder? Kotleba alebo Harabin? Podľa súčasných preferencií parlamentných samozrejme to vyzerá na Kotlebu. Na druhej strane v prezidentských voľbách získal viacej hlasov Harabin. Čiže to tiež nie je také jednoduché. A ani by tá synergia nefungovala, preto lebo časť voličov je, ale časť sú úplne iní. Jednoducho, bolo by to strata. Spojenie týchto dvoch majú prieniky, ale nie sú úplne jasné a časť ľudí by jednoducho Kotlebovca nikdy nevolil, ale je ochotný voliť Harabina. Takže v celkovom súčte po tom 29. februári by vlastne to bola celková strata pre, nazvime to, konzervatívny blok. No a ešte posledná vec, ktorej sa dneska chcem venovať, je veľmi diskutované vyjadrenie Pellegriniho, že si vie predstaviť spoluprácu za ľudí, teda s Kiskovou stranou. No, tak treba to zase dať troška do kontextu. Ten kontext je taký, áno, že v podstate bola to odpoveď na anketovú otázku. Netreba zoširoka vymýšľať, zoširoka diskutovať. Jednoducho, treba tomu dať takú váhu, akú to má. Je to nerealistické preto, lebo sú tam veľmi silné osobné animozity Kiska kontra Fico. Posledná veta. Bolo by to možné, ak by Kiska nebol v Za ľudí a Fico nebol v Smere. Toto spojenie nehrozí. Moja prognóza, moja vec, netreba každé slovo politika ešte k tomu v odpoveď na anketu brať veľmi vážne. Dobre, toto je moja krátke zhodnotenie tých posledných vecí. Ďakujem za pozornosť, lúčim sa s vami a v ďalších reláciách už budúci týždeň. Dovidenia, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.